warga Urban, selamat datang di sesi Urban Podcast yang akan memberikan wawasan terkait keprofesian pada berbagai peran di masing-masing lembaga. Kali ini, presenter kita, Rian Zaki Hafiz, dan narasumber pada podcast kali ini, yaitu Mas Rahadian Arandianto, selaku ekonomis di ICOM Indonesia, akan membahas keprofesian planologi dalam perspektif konsultan teknik dan manajemen profesional. So, go listen and enjoy it!
Selamat siang, malam ataupun pagi. Saya di sini dengan Rian Zaki Hafiz ingin berdiskusi sebenarnya mengenai keprofesian planologi itu sendiri. Dan bersama saya sudah ada
Rahadian Anandianto.
Halo Kak Raha.
Halo, hai planologi HMP. Apa kabar semua?
Jadi kalau Kara sendiri nih boleh perkenalan dulu mungkin?
Boleh. Jadi saya Rahadian Anandianto, angkatan mungkin beda berapa ya? 10 tahun kali ya sama kalian yang masih aktif di himpunan atau di kemahasiswaan sekarang. Saya tepatnya di angkatan 2006. Masuk waktu itu di jurusan planologi angkatan 2006, lulus di tahun 2010, bulan Juli. Kemudian apa lagi?
Berarti kalau lulus 2010 Juli ini yang TA-nya ngambis gitu ya kan?
Enggak juga sih. Karena sebenarnya TA saya itu jadi saya waktu itu berpikiran mendingan TA yang simple tapi dalam. Simple tapi dalam atau analisisnya banyak gitu. Kalau saya sih mendingan karena di plano udah banyak belajar selama 4 tahun itu secara general, makanya saya pasti ya ngambilnya adalah yang agak detail gitu sebenarnya. Jadi kecil sih skopnya, cuman mungkin yang dianalisis banyak seperti itu. Dulu TA-nya sih tentang transportasi, waktu itu pembimbingnya Pak Miming yang sekarang jadi wakil rektor, beliau waktu itu baru balik jadi langsung saya tariknya, Pak, bimbingan saya dong Pak, jadi pembimbing saya, oke, boleh. Jadi belum ada perbandingan sama teman yang lain, jadi santai gitu ceritanya.
Kalau sekarang berarti lagi kerja di mana nih Kak? Sama jabatannya apa sih di perusahaan yang sekarang?
Waduh, jadi sekarang itu saya di namanya PT ICOM Indonesia Internasional. ICOM itu adalah konsultan, sebenarnya yang terkenal adalah konsultan design and master planning. Okay. Tapi kalau saya di sini adalah di tim economics. Jabatannya juga economics juga. Saya baru di sini baru beberapa bulan dari bulan Maret ya, kurang lebih Februari atau Maret saya lupa. Sebelumnya saya telah bekerja di Sinar Maslen. Jadi pertama kali saya kerja keluar dari Ganesha itu langsung ke Sinar Maslen. Tapi sebelum Sinar Maslen saya sempat sekitar 1,5 tahun nerusin kuliah dulu gitu di tetap di Ganesha juga tapi beda jurusan gitu. Jadi setelah lulus S2 saya lanjut ke Sinar Maslen, itu juga kayak kebetulan aja saya masuk ke situ. Jadi saya ingat waktu itu lagi makan di Sam's kalau nggak salah. Makan di Sam's Dago dulu masih ada itu Sam's Dago, nggak tahu sekarang udah masih ada apa nggak ada. Nah udah nggak ada kan, saya juga nggak tahu. Waktu itu saya lagi makan di Sam's Dago, dapat broadcast WhatsApp gitu dari teman. Terus iseng daftar gitu. Iseng akhirnya ya udah keterima juga gitu kan. Di Sinar Maslen itu sekitar dari 2012 sampai 2017, which is 5 tahun. Okay. Tapi di dalam 5 tahun itu, saya ada di dua tim besar yang berbeda. Yang pertama adalah saya 4 tahun di tentang corporate strategy. Jadi bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Sinar Maslen, itu tim kita yang membahas waktu itu. Jadi dari sisi marketnya, dari sisi planningnya, dari sisi marketnya, dan dari sisi kompetitornya itu seperti apa. Itu 4 tahun. Terus kayaknya waktu itu pindah saya ke tim CSR. Kenapa saya pindah waktu itu? Karena saya merasa, karena di properti itu sebenarnya ada siklusnya yang namanya property clock. Kalau kalian pelajarin property clock. Jadi waktu itu di 4 tahun itu properti itu lagi agak kurang hot gitu ya, kurang hot. Jadi wah apa nih ya yang bisa bikin saya ningkatin kemampuan saya gitu selain properti. Akhirnya saya pindah ke CSR. Di Sinar Maslen juga gitu kan, tapi karena waktu itu adalah strategi Sinar Mas Land, propertinya nggak bagus, makanya kita fokusnya ke bidang sosialnya itu. Jadi udah saya pindah ke CSR. Jadi nah di CSR-nya itu lumayan walaupun 1 tahun, tapi cukup banyak berinteraksi sama kementerian, sama pihak swasta, maupun sama pihak NGO. Karena CSR Sinar Mas Land waktu itu beda sama CSR yang lain gitu kan. Kalau CSR yang lain mungkin lebih banyak sumbangan, donasi, segala macam. Kalau kita waktu itu lebih banyaknya kerjasama, tapi bukan dalam hal sumbangan kayak gitu.
Okay. Partnership,
partnership itu yang bedanya Sinar Mas Land sama yang lain. Kemudian dari Sinar Mas Land, saya pindah ke developer juga. Tapi developer asing waktu itu.
Okay.
Chef Ali, developer Cina yang baru masuk ke Indonesia. Ya di situ, proyek yang utamanya kalau mereka itu adalah di Tangerang sama Kerawang ya. Itu udah banyak ada di media-media juga, Tangerang sama Kerawang. Cuman saya nggak begitu lama di Chef Ali, sekitar 9 bulan. Habis itu saya pindah ke ICOM ini. Nah di ICOM, tadi saya udah katakan sebelumnya di tim economics. Apa sih sebenarnya economics itu? Kok kayaknya ekonomi banget ya? Masuk situ aja udah pusing gitu kan. Itu juga yang saya pikirin waktu sebelum masuk sini. Jadi kalau economics itu di sini adalah karena ini adalah konsultan gitu ya. Konsultan jadi yang dibikin bukan hanya dari sisi makroekonomi aja atau demografi aja, tapi juga ada market research-nya, terus ada staging planning-nya itu kayak gimana, gitu kan, ada land use mix-nya itu kayak gimana. Itu yang kita pelajarin di sini. Jadi, emang bagus sih konsultan itu untuk kita belajar segala sesuatu. Jadi, sebenarnya kalau idealnya, kalau yang saya pikir mungkin beberapa orang yang mikir lain juga, sebenarnya idealnya adalah dari konsultan baru ke developer. Nah, kalau saya juga agak kebalik dari developer ke konsultan, gitu. Itu yang saya juga agak reverse, tapi nggak apa-apa. Jadi, kan reverse nanti kesananya balik lagi. Gitu, belajar lagi. Itu sih sebenarnya economics yang di ICOM lebih banyak ke market research, planning, terus regulasi-regulasi pemerintah, semua dipelajarin gitu. Itu yang bedanya antara Sinar Mas Land, CFLD, sama ICOM. Jadi saling mengisi lah gitu selama itu berapa ya? 7 tahun, 5 tahun gitu ya. 7 tahun gitu.
Kalau di ICOM sekarang Kakak lagi ngerjain proyek apa nih, Kak? Dan overall tuh job desk-nya gimana sih, Kak?
Oke, jadi sekarang sih yang lagi hot itu adalah di project Sarinah gitu ya. Sarinah ya, rencana Sarinah emang mau bikin suatu bangunan baru lagi, tapi ya lokasinya masih confidential gitu ya. Ya intinya Sarinah mau bikin lagi, ada beberapa sektor yang akan dikembangkan, dan saya involved di Sarinah itu, di salah satu sektor yang ada di situ. Dan itu juga banyak belajar juga dari Sarinah itu, karena kita harus ngomong ke klien, kita harus ngomong ke regulator, ke pemerintah gitu kan. Terus kita juga harus ngomong juga ke internal juga. Itu ya tiga hal itu, klien, pemerintah, dan internal, itu yang harus kita keep in touch terus biar semua bisa berjalan mulus dan goal, dan insya Allah dipakai untuk si kliennya gitu kan. Itu fokusnya sih itu sementara gitu.
Oke, jadi gitu nih teman-teman, kayak pengalaman Kak Radian yang awalnya dari developer terus pindah ke developer satunya, sekarang ke konsultan. Mungkin teman-teman kalau yang tertarik nih pengen ngikutin jejaknya Kak Radian, bisa banget ya, feel free,
bisa ya. banget. Dulu waktu saya di Sinar Mas Land, banyak tuh intern-intern yang ke Sinar Mas Land. Gak tahu saya juga angkatan berapa. Cuman banyak lumayan. Jadi Sinar Mas Land sama ITB lumayan erat. ICOM sama ITB juga lumayan erat. Gitu.
Jadi kan peluang plano ITB berarti
besar banget. Jadi ya emang kalian masih belajar, masih kuliah gitu ya di kampus, mungkin yang kepikiran adalah, wah kayaknya gue harus ke pemerintah nih, Bappenas mulu nih, Bappenas atau PU nih, pasti itu deh. Pasti banget, saya yakin 100%. Tapi sejujurnya enggak sebenarnya. Gitu, ada developer, ada konsultan gitu kan. Terus mungkin kalau agak melenceng dikit juga bisa ke bank gitu kan. Atau bahkan sekarang banyak loh teman-teman kita yang udah di startup Gojek. Gojek itu juga ada Karena kan mereka juga butuh apa ya, butuh tahu konsumennya gitu kan. Butuh tahu konsumennya artinya butuh tahu demografi dari si konsumen itu. Okay. Itu yang kita pelajarin di kuliah sebenarnya gitu. Jadi banyak sih sebenarnya yang kita bisa comot sana comot sini, apalagi udah sekarang eranya era digital semua, milenial semua, semua bisa diakses, semua bisa dipelajarin. Yang nggak bisa dipelajarin di buku ada di YouTube. Itu itu simple, murah, nggak keluar duit sama sekali.
Praktis ya, Kak?
Praktis.
Jadi selanjutnya nih, tadi Kak Raha udah ngasih tau lah gimana perjalanan karirnya, dan sekarang aku pengen tahu nih kayak pengalaman kakak semasa kuliah nih. Dari kenapa sih kakak dulu milih planologi ITB? Apa sih alasannya, Kak?
Waduh, ini pertanyaan berat banget nih, kenapa milih planologi ITB? Jadi sebenarnya jadi kalau misalnya kenapa milih planologi ITB, sebenarnya adalah ceritanya itu, bentar ya, lagi mikir dulu kenapa, karena gue lupa udah beberapa tahun yang lalu. Jadi jadi sebenarnya pilihan pertama itu industri gitu kan.
Wah, sama.
Pasti banyak nih, pasti banyak teman-teman di HMP yang pilihan pertamanya industri. Gitu, karena kenapa kenapa industri? Karena kayaknya kalau industri itu bisa kemana-mana gitu ya, ke swasta, kayaknya semua perusahaan nerima tuh industri gitu kan. Itu sih salah satu pilihan, tujuannya kenapa waktu itu industri. Tapi pilihan keduanya adalah plano. Kenapa plano gitu kan? Karena menurut saya plano itu dulu, saya berpikir pas pada saat itu, kok masih dikit ya orang-orang yang kayak care sama kota gitu loh. Walaupun dulu kan ada ya beberapa, maksudnya ada lah gubernur, wali kota gitu ya. Tapi belum, masih ya gitu-gitu aja gitu menurut saya gitu kan. Belum ada sesuatu yang baru-baru, yang ide-ide yang beda gitu kan. Nah, makanya kayaknya plano ini dibutuhin nih ke depannya gitu kan. Gitu. Dan setelah beberapa tahun baru sadar bahwa emang plano tuh dibutuhin banget. Dan jarang banget emang pejabat-pejabat kita dulu atau sekarang itu yang ngomong plano itu dibutuhin. Satu, pertama kali yang saya ingat adalah Pak Yusuf Kalla waktu presiden waktu itu. Itu nyebut, ini harusnya semua urusan plano gitu. Nah, itu kayak, wow gila nih, wapres aja peduli sama, iya gitu kan. Harusnya sih kita nangkap dari omongan beliau gitu ya. Gitu.
Dan apa sih sebenarnya ekspektasi kakak terhadap planologi ITB ini sebelum masuk kuliah? Dan apakah ekspektasi yang kakak harapkan itu terpenuhi? Dan apa sih, ada hal yang gak terduga gitu gak sih kak, yang kakak temukan ketika kakak udah di jurusan planologi itu sendiri?
Jadi ekspektasi saya masuk plano adalah saya emang waktu itu lebih banyak ke kota ya, maksudnya dalam sisi teknisnya gitu kan. Itu yang saya pikirin waktu sebelum masuk plano. Tapi ternyata setelah masuk plano, oh banyak ya yang ada perdesaan lah di dalamin, ada perancang kota lah gitu kan, ada kebijakan, dan terakhir transport gitu kan. Wah, ternyata pas transport, wah ada transport nih, kayak ini nih kayaknya gue banget nih, harusnya di transport nih gue bisa explore lebih jauh nih. Dan emang ya saya lebih fokusnya waktu itu di transport gitu.
Dan hal yang gak terduga tuh apa sih kak yang gak ketemuin tiba-tiba di plano itu? Berarti kaget ada transport itu ya berarti ya?
Iya, salah satunya itu sih sebenarnya. Apalagi ya selain itu ya, itu aja kali ya. Lupa saya juga.
Kalau menurut kakak nih hal yang paling berharga nih yang kakak dapetin selama kuliah, kayak mungkin value yang gak pernah kakak temuin nih, misal di SMA atau di luar kuliah gitu, pas kisih kakak masih kuliah.
Value yang kita dapat waktu itu adalah, jadi selama di plano, khususnya saya di angkatan 2006 gitu ya, waktu itu kita emang angkatan yang punya banyak punya banyak kegiatan, maksudnya kegiatannya tuh kebetulan pas ada di angkatan saya gitu lah. Jadi emang dulu kan ada biasa lah ya, MPAB gitu ya. Yeah. Dulu MPAB itu reguler, kita yang megang. Terus ada juga kegiatan-kegiatan lain. Dan waktu itu bertepatan dengan 50 tahun Planologi Indonesia. Gitu, bertepatan dengan 50 tahun Planologi Indonesia. Dan pas kebetulan angkatan kita, atau yang angkatan 2006 yang megang. Dan di situ saya kemudian diceburin gitu sama teman-teman saya untuk ngurusin dua, ngurusin humas sama ngurusin logistik. Okay. Gitu ya. Jadi ada ketua kita namanya Iqbal. Ya, saya di timnya di bawahnya Iqbal. Dan di situ kerasa banget karena kita emang di 2006 itu jadi kebagi gitu, sebenarnya kebagi antara plano 50 itu sama penerimaan mahasiswa baru itu gitu.
Nah, waktu bersamaan.
Jadi nggak mungkin tuh BP ya sekarang, yeah, Badan Pengurus ngurusin plano atau plano di ada BP. Nah, waktu itu sempat kayak wah, mana nih ya plano BP apa plano 50 ya, gue pengen masuk. Udah kayaknya plano 50 enak deh gitu kan. Enak tuh dalam arti ya udah sekali doang, kagak usah sampai setahun. Jadi simpel gitu. Ya. Tapi ya akhirnya emang saling membantu sih antara BP sama Plano 50. Jadi itulah kekeluargaan kita 2006 itu waktu itu emang sangat erat banget gitu kan. Karena emang kita capek-capeknya bareng-bareng gitu. Waktu itu sampai ngerjain tapak pagi-pagi. Waktu itu padahal besoknya harus ada meeting Plano 50 itu segala macam. Bahkan sampai sekarang juga kita masih kumpul-kumpul kalau misalnya buka puasa bersama. Kita wajib setahun sekali ada gitu.
Masih terjalin nih kayak hubungan.
Masih terjalin gitu.
Kalau mata kuliah nih yang paling kakak suka sebenarnya, dan yang mungkin kakak enggak suka nih kalau masih ingat.
Paling enggak suka dulu deh.
Paling enggak suka. Kayak bekas banget nih kayaknya.
Paling enggak suka itu MAP jujur. MAP jujur, sorry ya Pak Bu Dewi, Pak Ros, Pak Zafir. Jadi emang, waduh, MAP tuh kayaknya susah banget gitu kan, hitung-hitungan segala macem. Beda banget sama plano kan, yaudah deh, gak apa-apa deh gue tinggalin aja MAP kasarnya gitu kan. Tapi yang paling gue suka adalah perencanaan transport. Waktu itu kalau gak salah dosennya almarhum Pak Iwan Pertoyo gitu kan. Beliau yang ngajar kita perencanaan transport itu, karena itu sebenarnya cikal bakal transportasi perkotaan di Indonesia gitu loh. Jadi itu sebagai dasarnya, terus disambungin sama sistem infrastruktur wilayah kota dan segala macam-macamnya gitu. Jadi itu basic gitu. Makanya saya ngambilnya di transport gitu. Gitu ceritanya.
Kalau dulu pas kuliah tertarik ke topiknya tuh, topik keilmuan itu apa sih Kak? Kayak mungkin bisa dirilatin ke TA kakak nih. TA-nya apa sih?
Jadi TA saya itu emang kaitannya sama transport, gitu kan. Pembimbingnya tadi Pak Miming, judulnya apa ya? Judulnya kalau enggak salah Studi Pemilihan Moda Jakarta Bandung. Terus modanya kereta, bis, satu lagi saya lupa, pesawat apa ya kalau nggak salah, kereta bis sama travel gitu kan. Nah itulah, karena menurut saya dulu kan Cipularang baru-baru ada kan gitu loh. Jadi ya masih berapa ya, pokoknya 2010 tuh nggak, bukan hal yang lama lah Cipularang. Jadi saya pengen tahu tuh gimana sih sebenarnya perbandingannya orang kalau ke Bandung tuh pengennya naik apa. Jadi kesimpulannya adalah waktu itu TA-nya, orang tuh kalau ke Bandung emang masih seneng pakai Cipularang zaman dulu loh ya. Gitu loh. Kalau ngangkut barang ya pakai kereta gitu. Itu dulu analisis kesimpulan saya di TA gitu kan. That's why saya waktu itu rekomendasinya adalah travel, jamnya dipadetin, atau travel mungkin kerjasama, ada travel baru yang bisa kerjasama lagi gitu kan. Tapi mungkin TA itu ya namanya juga situasi berubah gitu kan ya. Sekarang kayaknya udah Cipularang udah gak diminatin gitu ya, karena sampai Cikarang aja udah 4 jam gitu kan kadang-kadang. 4 jam sampai Bandung udah tambah 1,5 jam lagi udah 6 jam. Aduh, kayaknya capek banget gitu kan. Sekarang mungkin jalur kereta yang lebih diminatin. Nah, mungkin teman-teman dari HMP bisa tuh update dari TA saya. Gimana sekarang perkembangannya gitu loh. Perubahannya apa dari dulu sampai sekarang itu. Mungkin bisa jadi masukan tuh buat TA-TA kalian yang masih bingung mau ngambil TA apa gitu kan.
Iya, gitu. Kayaknya arah tentang mau choice nih ya.
Kalau mau tahu tanya Pak Miming aja tuh. Berani gak Pak Miming sekarang jadi wakil rektor sih ya jadi jauh. Oh, gitu.
Seru banget nih kayaknya.
Seru-seru.
Dari kebetulan momentumnya lagi banyak banget ya kan, dari angkatan 2006 ya. Ada PL 50 ya. Sama kayak 2016 sekarang gak? Ada
yeah.
Itu PL 60 tahun.
Wah ya, kalau dulu golden age-nya kan kita. Yoi, ya. Itu 50 tahun. Jadi wah itu benar-benar deh, ada seminar internasional, ada seminar nasional, ada event yang gonjreng-gonjrengnya gitu kan. Pokoknya rangkaian acara itu capek banget sebenarnya.
Iya,
tapi
iya.
Ya alhamdulillahnya pas di ternyata saya pas sibuk-sibuk gitu kebetulan IPS-nya juga pas bagus gitu. Jadi kayak wah kok bisa ya gue sibuk malah bagus, gue juga heran gitu. Apa gue sibuk aja tapi capek ternyata. Jadi enggak deh ya. Ini biasa-biasa aja. Gitu.
Oke, kalau life after college ini Kak, kayak apakah Kakak dulu pas kuliah tuh udah tahu belum sih kayak mau kerja di bidang apa? Kayaknya nih gue setelah lulus nih gue bakal kerja di bidang ini deh.
Ya, itu dia. Jadi kalau ITB gitu ya mungkin terkenalnya kayak wah, gue enggak mau kerja di situ, gue enggak mau kerja di situ. Gajinya kecil atau apa? Atau yang kayak viral beberapa minggu yang lalu katanya ada lulusan Universitas X gitu ya. Wah, gaji gue fresh grad segitu gak mau gue gitu. Kalau saya sih janganlah kayak gitu kan. Okay. Karena jika kamu udah bekerja, kemudian lanjut mungkin berkeluarga, punya anak dan sebagainya, gak cuman duit tuh sebenarnya yang di yang dipuasin, yang di apa namanya, yang jadi kebanggaan. Mungkin ada juga sama keluarga gitu kan,
yeah.
Atau sama yang teman-teman itu. Jadi work life balance itu perlu di dalam setelah kuliah gitu. Tapi pasti saya yakin tetap, wah gila gajinya kecil banget pasti gitu. Dulu saya juga ya bodo amat sih sebenarnya mau gaji berapa, tapi ya lama-lama naik gitu. Jadi gaji itu nomor XXXX lah,
yeah.
IP juga nomor XXXX gitu. Serius bener. Mana ada sih sekarang kayaknya jarang ya perusahaan yang IP lu berapa sih gitu kan. Kecuali kalau ada requirement penting banget mungkin ya perusahaan apalah gitu. Tapi jarang lah. Gitu.
Kalau lu kakak setelah kuliah tuh kan lanjut S2 nih berarti. Apa sih kak pertimbangannya sebenarnya?
Pertimbangannya? Kalau gue lanjut kerja, gue udah punya duit, gue males kuliah lagi. Okay. Simpel.
Itu satu.
itu real tuh pasti. Lu enggak mungkin tuh kayak gitu. Munafik kalau gitu. Jadi mendingan kayaknya udah deh abisin dulu deh kuliah gitu kan, abisin dulu kuliah baru abis itu lu fokus kerja gitu. Karena kalau ya itu tadi kalau udah lu megang duit ya urusan kantor kantor diberhentiin, maksudnya kantor berhenti terus lanjut kuliah, kalau saya sih agak susah gitu ya, karena mungkin yang tadinya udah megang duit terus jadi nggak megang duit, walaupun bisa aja sih sambil kerja gitu, tapi kan kalau karena saya mungkin cowok jadi nggak bisa apa namanya multitasking. Jadi ya udah satu persatu deh fokus gitu. Itu menurut saya lebih efektif, tapi ya itu tergantung teman-teman juga sih, balik lagi ke karakter kalian gitu.
Kalau dulu pertimbangan kapan dalam memilih kerja tuh khususnya untuk fresh graduate, sampai atau fresh graduate tuh apa sih kak pertimbangannya?
Pertimbangannya, jujur, nggak ada pertimbangan, serius, nggak ada pertimbangan sama sekali. Jadi kayak yang penting gue kerja dulu deh, mau di tempat manapun yang penting gue kerja dulu. Karena apa? Kerja itu susah. Jadi walaupun kita lulusan Ganesha gitu ya. Nggak gampang kok cari kerja gitu. Oke. Okay. Intinya sih kalau udah di kita yang udah kerja yang penting bersyukur dulu deh apa yang kalau bisa kerja ya udah kerja aja, tapi lambat laun ya mungkin cari yang terbaik gitu. Jadi itu emang dulu-dulan sih. Lu misalnya saya waktu itu keterima di bank, ya mungkin saya masuk bank gitu. Jadi ya dia dihajar aja apa yang ada di depan mata gitu kan.
Tapi kalau menurut kakak nih, susah gak sih bagi alumni planologi itu buat cari kerja kak sebenarnya?
Enggak sama sekali gitu ya. Enggak sama sekali.
Tuh teman-teman denger ya.
Enggak sama sekali ya. Catat tuh, saya udah ngomong 3 kali. Kalau 1 kali lagi dapat piring cantik nih kalian nih. Jadi emang ya tadi balik lagi ke depan tadi. Ya mungkin emang list kalian yang ada di list kalian Bappenas, PU. Itu pasti dua tempat bekerja itu yang jadi tujuan utama kalian. Tapi di situ, tapi di bagian lainnya sebenarnya masih ada loh. Kayak misalnya kalau misalnya masih di bagian government gitu, ada di ASEAN, itu ada ada angkatan-angkatan atas saya juga kerja di ASEAN.
Okay.
Terus ada di World Bank gitu. Itu juga bisa kalian masukin. Di angkatan saya juga ada yang kerja di World Bank, angkatan bawah saya juga ada yang kerja di World Bank. Kedutaan-kedutaan, dalam arti kita Indonesia itu kan kerjasama sama Australia, kerjasama sama Amerika gitu kan. Tapi di kedutaan-kedutaan tersebut mereka kan punya tuh bagian-bagian, misalnya bagian transport, bagian poverty gitu kan. Itu juga bisa kalian coba untuk masukin. Kebetulan istri saya juga kerja di tempat yang seperti itu. Jadi jadi sebenarnya bukan NGO tapi bukan swasta juga gitu loh. Itu agak semi-semi antara NGO sama swasta. Itu is good for you to explore that. Gitu kan. Terus itu tadi yang bagian pemerintah, terus NGO juga mungkin bisa juga yang kalian masukin seperti mungkin TDP NGO kan ya? TDP NGO ya. TDP yang transportation itu. Transportation. Gitu kan? Terus banyak lah NGO-NGO sebenarnya yang di lain. Terus ada juga misalnya sekarang MRT itu pasti banyak, pasti buru deh. MRT, kereta cepat Jakarta-Bandung, pokoknya yang kaitannya sama plano itu banyak. Tadi pemerintah, NGO, swasta apalagi developer. Developer banyak banget, 10 developer besar, Sinarmas, Agung Podomoro, Ciputra pasti butuhin kita, terutama yang sisi planningnya gitu kan. Terus properti nggak cuma developer doang loh, properti ada konsultan juga, misalnya contohnya ICOM atau yang lain-lainnya juga gitu kan. Atau di luar bidang properti kayak misalnya apa bank gitu bisa juga, terus atau juga Pertamina bisa juga, itu bisa dimasukin juga. Terus Sinarmas yang mining juga ada, kalau nggak salah rekan saya kerja di Sinarmas mining gitu kan. Jadi banyak deh pokoknya yang bisa dieksplor gitu ya. Jadi ya jangan cuma ngeliat di iklan-iklan Jobstreet or JobsDB dan lain-lain gitu kan. Channel yang paling penting itu adalah channel link ya. Kita jaga channel kita sama angkatan atas terutama gitu kan, karena mereka yang sudah bekerja di perusahaan gitu kan, cari koneksi, cari sama dosen juga dekat gitu kan, dari situ baru bisa berkembang ke segalanya gitu.
Kalau sebenarnya menurut kakak nih, kayak skill apa sih yang harus dimiliki oleh mahasiswa saat ini untuk bisa mempersiapkan tantangan di dunia kerja?
Tantangan ya. Pertama itu adalah soft skill. Jadi kalau misalnya kita bandingkan hard skill atau soft skill, yang lebih penting adalah soft skill. Okay. Mungkin terkesan bullshit ya dari dulu, soft skill. Tapi emang kalau udah kerja itu yang dibutuhin adalah soft skill. Apalagi, sorry to say, misalnya tata krama, sopan santun, gitu ya, cara menyampaikan pendapat. Ide-ide anak milenial tuh bagus-bagus banget, bagus-bagus banget. menghasilkan apalah startup sekarang gitu kan, Bukalapak dari TB gitu kan, Mas Zaki, itu bagus, semua bagus ya. Dan itu juga harus ya, kalau yang udah kayak Bukalapak udah pasti antara soft skill sama hard skill itu udah pasti bagus. Yeah. Tapi emang yang paling penting adalah soft skill, cara menyampaikan pendapat, sopan santun, tidak untuk shortcut, artinya tidak untuk shortcut tuh lu jangan berharap sukses itu bisa cepat gitu. Jalan pintas itu kalau menurut saya jangan terlalu diforsir gitu ya. Karena ya kalau misalnya lu di jalan pintas pasti ada yang dilewatin tuh. Namanya juga jalan pintas, pasti ada yang dilewatin. Nah, hal-hal yang dilewatin itulah yang lu sebenarnya, yang kalian tuh harusnya sebenarnya kalian tahu juga gitu loh. Gitu.
Kalau menurut kakak nih, apa sih yang bikin Planologi itu beda sama jurusan lain, khususnya di dunia kerja?
Planologi beda. Planologi kita bedanya adalah kita tahu semua. Yoi, kita tahu semua, tapi nggak semua tahu. Ngerti nggak maksudnya? Maksudnya adalah kita semua dipelajarin dari planning, terus kalkulus, terus bahkan apa namanya? Geologi semua.
Geologi tata lingkungan.
Dalam arti ngapain gue belajar batu-batuan ya gitu kan? Wah, itu yang buat beda sih ketika kuliah dan ketika bekerja. Yang buat beda adalah kita tuh harusnya sebenarnya bisa menjadi lead bagi yang lain gitu lah. Karena kita udah mempelajari semuanya. Kita tuh yang jadi dirijen buat tim-tim kita gitu kan. Karena kita biasalah kita dalam buat report di Plano kan sistematis gitu kan, sistematis terus mengambil dari beberapa analisis gitu kan. Itu yang dibutuhkan oleh seorang lead di suatu perusahaan seperti itu. Jadi perlu intelektual itu perlu, cuman kepemimpinan yang bisa menggabungkan semua itu lebih perlu dibandingin yang lain. Itu gitu. Jadi kombinasi-kombinasi itu yang seharusnya, dan kita juga sama-sama berjuang untuk bisa menjadikan Plano itu ya ujung tombak gitu ya di dalam perusahaan atau di dalam kepemerintahan gitu kan. Itu apalagi, nah apalagi sekarang IKN tuh ibu kota negara mau pindah, wah itu ranahnya Plano banget, ladang itu ladang Plano banget tuh. Apalagi kalian udah mau lulus, coba tuh deket-deketin orang-orang Bappenas. Ya apa namanya, magang-magang sebentar itu nggak apa-apa lah, jadi tenaga kontrak itu nggak apa-apa lah gitu kan. Kalau mau ke Bappenas hubungin saya juga nggak apa-apa, saya punya banyak, ada beberapa kenalan yang kerja di Bappenas juga, bisa ke saya, nanti saya hubungin gitu kan. Tenang aja kontak saya dari Rian ya, ada di Rian. Hubungin dianya gitu.
Oke kak, sebenarnya ini aku mau tahu sih, kayak ada nggak sih hal-hal yang mungkin kakak harap kakak tahu nih pas di kuliah dan kakak mau balik lagi dan melakukan hal itu?
Waduh, apa ya?
Ya, wah, kakak baru tahu nih. Wah, ternyata kayaknya aku balikin dulu kayak gini deh. Dan gue nyesel nih nggak ngelakuin itu. Kalau gue bisa turn back time, gue pengen deh ngelakuin itu.
Waduh, apa ya? Sempat sih waktu itu kepikiran, tapi saya sekarang lagi ingat-ingat dulu ya.
Okay.
Dulu sempat kepikiran, kayak gue harus belajar ini nih, gitu lah. Kalau dari sisi kuliah mungkin perencanaan kota kali ya, kalau emang lu mau fokusnya di bidang planning gitu ya. Kalau gue sih itu, karena gue dulu, perencanaan kota saya kayaknya emang jelek banget. Jadi kayak, ya saya pengen baliknya ke perencanaan kota itu gitu kan. Karena ya core Plano ya di situ gitu kan. Cuman saya kayaknya, udah deh. Kayaknya, nah saya berpikirnya dulu, karena mungkin perencanaan kota itu udah banyak yang ahli, yaudah yang sana aja yang ahlinya dipegang sana, saya pengen yang lainnya, jadi ahlinya beda-beda. Gitu.
Kalau terakhir nih kak, sebenarnya kesan kakak untuk mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa PWK ITB ini apa kak?
Pesannya ya, jadi satu, jangan cepat menyerah. Satu, dalam arti jangan cepat menyerah itu adalah kita harus terus berkembang dengan segala rintangannya. Kita harus struggle dimanapun itu, ya, jangan cepat menyerah, jangan, kita harus struggle, itu yang paling penting. Karena bekerja sekali lagi bukan cuma duit, tapi cuma koneksi kita. Itu satu. Terus yang kedua adalah, tolong nih milenial-milenial yang ada di kampus nih, saya percaya kalian punya ide-ide yang brilian, punya pemikiran-pemikiran yang wow gitu kan, tapi juga dibarengi dengan sikap dan sifat yang baik ke siapapun lah gitu lah. Karena kan ya sekarang apa-apa viral, apa-apa bisa di pelintar sini pelintar sana, gitu kan. Kalau nggak bisa jaga itu, ya semua jadi kena gitu loh. Dan terakhir adalah keep up the good work buat teman-teman yang ada di kampus, baik yang itu udah mau lulus maupun yang baru masuk. Itu tiga kunci itu. Dan satu lagi mungkin terakhir adalah kita kerja harus kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja mawas, dan kerja ikhlas. Keras, cerdas, tuntas, mawas, ikhlas. 5 as itu yang saya coba ikutin dan resapi di pekerja gitu.
Oke, wah keren banget. Ya. Banyak banget value yang didapat dari ngobrol sama Karaha ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang ngedengerin. Dan sukses terus buat Karaha untuk jenjang karirnya. Semoga sehat selalu. Dan doakan juga buat teman-teman PWK ITB yang sekarang lagi banyak nih prokernya juga, Kak.
Sip. Thank you semuanya teman-teman HMP Planologi. Semoga kalian juga sukses, lancar-lancar TA-nya, lancar-lancar kuliahnya, lancar-lancar segalanya. Baik-baik sama dosen. Salam buat Pak Ridwan kalau ada. Oke, mungkin itu aja. Sukses selalu buat kita semua. Bye, HMP. Sukses. Bye.